habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Maarso ee sanadka 2019 waa 22 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirki maanta la filayay inuu ka furmo magaalada Muqdisho.
Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. Intii kale, hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Sheekhu waa dadka uu ka dhexeeyo waa inay ajendiisa ka heshiiyaan, lagama heshiin kow. Labo, weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga xitaa goobta lagu shiraayo. Waxaa runta ayaan darro ah oo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay AMISOM ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annagaa mas-uul ka ah.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta magaalada Brussels u tegay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo weliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada, iyo weliba sii socoshada dadaallada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay. Xogeyaha Blinken ayay u qorshaysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-da iyo 4-da ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO, isagoo sidoo kalena wada hadal la yeelan doona xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Philip Riker oo ah kusimaha kaaliyaha xogeyaha ee xafiiska arrimaha Yurub ee Aasiya ayaa warfidiyaanada u sheegay ka hor safarka Blinken inay fursad u noqon doonto xogeyaha iyo wasiirada arrimaha dibaddu ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sanadka 2030. Shirkadda AstraZeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 ay muujinayso caddayn ah in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xooggan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. AstraZeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 230,499 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka Mareykanka. Iyagoo intaasina sii raaciyay waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 5-16 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. Tijaabooyin lagu sameeyey Mareykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca uu badqabay islamarkaana 79% wax ka tarayo ka hortagga coronavirus, sida laga soo xigtay jaamacadda Oxford ee dalka Britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta. Guy Brace Burfeed Coralas oo ahaa xubintii ugu muhiimsanayd ee doorashada madaxtinimada kula tartamaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. Afhayeen u hadlay ololaha Coralas ayaa sheegay in musharaxan oo 16 jir ahaa uu dhintay axaddii xilli laga soo qaaday magaalada Brazzaville islamarkaana la geeyey dalka Faransiiska si loogu soo daaweeyo. Coralas ayaa aad u xanuunsanayay maalintii u dambeysay ololaha doorashada oo ahayd Jimcihii, islamarkaana 2 maalmood ka harsanaayeen doorashada. Waxaana uu maalintii Sabtidii isagoo jiifa sariirta cusbitaalka ka soo duubay muuqaal, isagoo gacanta ku haya qalabka lagu neefsado, islamarkaana sheegaya inuu la hirdamayo geeri. Waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyay inay fadhiga ka kacaan oo ay isbeddel u codeeyaan. Doorashadii axaddii ayaa ahayd markii 2aad ee Coralas uu la tartamo madaxweynaha xilka haya Denis Sassou Nguesso. Natiijada ayaana la filaynin inay soo baxdo dhowr maalmood, hase yeeshee goob joogayaasha ayaa aaminsan in madaxweyne Denis Sassou Nguesso loo shaacin doono inuu guuleystay, islamarkaana uu sii dheeraysan doono si haysashada awoodda. Denis Sassou Nguesso ayaa markii u horreysay xukunka qabtay sanadkii 1997 isagu xilkaasina hayay ilaa sanadkii 1992 waxaanu xilkaasiisa caqabad la'aan u soo hayay tan iyo markii uu mar kale kursiga ku guuleystay sanadkii 1997. Ugu dambeyntiina gobolka bariga dalka Australia ku yaala New South Wales ayaa sheegay 18,000 qof isniinta maanta la soo daadgureeyay, isla markaana boqolaal kale lasoo samata bixin doona maalmaha soo socda kadib markii roob xoogan oo halkaasi ka da'ay uu keenay fatahaadii ugu weyneed ee gobolka ka dhacday muddo 6 sanaa. Sawirro guudka sare laga qaaday meelaha ay sida aadka u gaareen fatahaaduhu ayaa muujinaya inay biyuhu guryaha qarinayaan iyadoo keliya saqafka sare guryuhu ay muuqdaan. Meelaha qaar howlwadeennada gargaarka degdega ayaa dhulka ku safray iyagoo adeegsanaya doomaha wax lagu soo badbaadiyey si ay u gaaraan dadka xaniban. Ilaa iyo haddana ma jirto cid ku dhimatay ama wasi daran u dhaawacantay oo la soo wariyey. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa baarlamaanka u sheegay in 35 deegaan oo ku yaalla waqooyiga New South Wales gaar loo saaray, isla markaana gargaar degdega oo la sameeyey fatahaadda lagaga soo badbaadiyey in ka badan 700. Sanadka hore ayaa isla gobolkan uu ka dhacay dab qabsaday kaymaha, kaasoo uu ka sii horreeyey sanad abaara ah oo saameeyey badi gobolkan ugu dadka badan dalkaasi Australia. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida. Maanta oo ku beegan 22 Maarso waxaa la filayay in Muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. Shirkaasi ayaa haddaba dowladdu waxa ay sheegtay inuu furmay inkastoo ay ka maqan yihiin dhinacyo siyaasadeed oo ay ahayd inay ka qayb galaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afisyooni ee garoonka diyaaradaha, ka furmay shir hor u dhaca oo looga hadlayay dhammaystirka muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamulada kale ah galmudug Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Waxaana madasha ka maqnaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Shirkan oo soconayay muddo 7 saacadood oo xiriira ayaa gabagabadiisii waxaa warfadiyeenada la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray.
Wasiiradaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxaa ujeedadiisu ahayd si aanba qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17 Sebtembar ee Muqdisho iyo 16 Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. Intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. Shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. Madaxdu waxay bilaabeen 9:00 subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. Waxaana lagaga hadlayay waxa la yidhaahdo ice break, in marka hore la isqalbi xaado oo la wada hadlo oo si loo gundadago ajendaha oo ah ayidida heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo.
Wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyadii ka maqnaa shirka maanta inay ka soo qayb galaan si xal wadajira looga gaaro arrimaha doorashooyinka.
Shirku uu sii socon doona uu furmay maanta waashasoonli waa furitaan uu sii socon doona. Waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qayb geli doonaan insha allahu tacaala hadilaha ka dhigo berito si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho, arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana isteejkiisa aado si uu kursigiisii iyo doorashadeedii uga qayb qaato. Intaasaa maanta halkan ka dhacday. Sababtaanu idiin brief gareyna idinku yeernana waxay tahay in aada ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono.
Shirkan maanta ka furmay teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 casho ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA مقدشو
حلي أي ولي مدحدة الصومالية دو يسكون ماري لأيهين هلشي سلقا قارو أرماها دورشادة الصومالية إسلا مركاسين أي سوى تريان باقي هذا باشا عالم كو أي كسو صار أي سوى رنتاسي أي واحدين عكلت جرى ولا علاقا موجينة يو خلافك تاغن حدبا ولا عباشا عالم كأي سياسيين تصومالية قاركود أي سيدا لوغا قد بكارو اسماري واقع أي خضر محمود حريت waxaa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Aynte oo hore u soo noqday wasiirka qorsheynta ee dawladda Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maasantahay walaal runtii xaaladda meesha ay mareyso oo la xiriirta doorashada dalka iyo ismarwaaga ka taagan waa arrin walwal iyo walaac weyn leh qof kasto oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed uu ka welwelsan yahay waxani waa wax aad qosol ku jab ah oo aad maaragtay daciif ah oo hadii aad la isugu jeejiyo ay dhici kartaa wax yar ka ah oo dowladnimadeena ah meesha inay ka baxaan marka runtii walaac weyn sida dadka Soomaaliyeed oo kale ay wadaan aan ahna runtii uga qaba xanaa rajaynaa inuu faraj Ilaahay subhanahu wa ta'ala furad yahay
een wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka way ka hadashay marka fiirisid qoraalada isku soo dabadhacaya beesha caalamka maxay ka dhigantaa
waxa meeshaas ka muuqanaysa in runtii maaragtay beesha caalamka si guud gaar ahaan Mareykanka oo ah deeq bixiyaha ugu weyn Soomaalida ama xagga bini'aadamnimada xagga amniga xagga dowladnimada dhan walba deeq bixiyaha ugu weyn 20 sano la soo dhaafay dhahaa waxa muuqanaysa inay runtii qaati billahi ka taageen yihiin dhaqanka madaxda Soomaalida markaana ay inta sheekadu alantara soo dhaaftay oo markii hore waano iyo u aqli celin ay ahayd laakiin hadda canaan iyo ceebeyn inay isku bedeshay oo kor loola hadlaayo oo dadkoodii lagu hor ceebeynayo ileen waa mar ka dhig moogtay hadii warqad wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday ama tweet ka timid safaaradda Mareykanka lagu leeyahay madaxda Soomaalida ma kala tagi kartaan ilaa heshiis gaartaan dad Soomaalida heshiis ay ka soo waayaan waa ceebeyn iyo canaan waxa kale hubaa inay taas been socoto wada hadal toos ah oo dawladda Mareykanka ay madaxda Soomaalida la yeelanayso ayna leedahay waxa la idin ka rabaa arrintan inaad dhameysaan waxa idin dhexeyan hadda wax weyn ma ahan laakiin maartay waxa loo baahan yahay arrintan xal in laga gaaro
markaad fiirisid qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamka uga hadlayso xaaladda dalka ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee wadan madax bannaan ay beesha caalamka ula macaamilaysa
horta madax bannaanida in la isla fahamiyo madax bannaanida sharciga dalka Soomaaliya uu haystaa laakiin madax bannaanida ficilka ahayd gacanteena kuma jirto ciidan 22 kun oo amiso maaha hay'adaheena ilaaliya madaxweynaha xafiiskiisa iirada furayse waxa haya ciidan amiso maaha budgetka 2020 sanadkii hadda ugu dambeeyay qolkiiba lixdan in ka badan waxa bixinayay deeq bixiyasha sharaab ayaa Makkah al-Mukarram wadada liirada ka dhacsan laanahay iyo airport inta u dhaxeysa aan maara u laanahay iska dhaaf wadanka intiisa kale madax bannaanida marka waxaa la rabaa inaan sida hub loo isticmaalo mid sharci ahayd waa haysataa laakiin hadda waxa la isku haysta madax bannaani ma beesha caalamku dalka ayaga biila ayaga amnigooda baxsha sharci iyo xaq ay u leeyihiin in ay dadka Soomaalida ah la taliyaan u aqli celiyaan markii aqli celis garan waayaan inay calaantaan oo ceebeeyaan waa lagu qasban yahay horena waa u dhacday oo dadka Soomaalida oo mas'uuliyiinta noqda ayaan darro in badan oo kamid ah qofsiga markay ku fariistaan amir ugu dambeeyay qofku marka hadduu rabo inuu dal dhan halaago in laga qabto yacli yiraahdo oo waa wax meesha ku jirta cidda dhahaysana cidda rabta ahaato waa loo baahan yahay in la dhaho laakiin
Twitter-kii ama qoraalkii safaaraddu ay soo saartay oo kale ma kula tahay inuu u muuqday in madaxda maamul goboleedyada uu lagu la hadlayay
waxa ka horeysa warqad wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday oo dawladda lagu la hadlayay walaalahaa waxaad ku qasban tahay inaad doorasho qabatid degdegna u qabatid dadka kaasoo horjeedanaa kala heshiisa tweetkiina dabcan dowlad goboleedyada lagu la hadlayay oo iyaga ruuxooda waxaa laga rabaa tanaasul inay la yimaadaan oo ay dadka Soomaaliyeed u tanaasulaan oo aysan maaragta dhihin shirkii kama qayb galayno keliya maahan waa iska baxaynaa oo meesha ka tageyna ayagan inay sadhiin marka in labadaba caqli celintaas iyo canaan la isugu daro meesha waa ku jirtaa Mareykanna cid maanta uga haboon ama uga xoog badan ama uga saameyn badan oo intaas dhihi lahay runtii ma jirto midda kale oo muhiimka ah oo ay tahay inaan isxusuusino waxay tahay war dowladaha kale oo ama dariska ah ama kuwa khaliijka ah fidmada dalka qayb ka yihiin xalka dalka qayb kama ah kuwaas marka waxba uma dirsan karno waxaan u dirsan karnaa kuwa aan hubna inaysan fidnadeena qayb ka ahayn Mareykankan ugu weyn kuwaas
saaka madaxda Soomaalida madaxweynaha uu gaaminayo afisiyoon ay tageen iyagoo la sheegay inay shir isku diyaarinayaan inkastoo madax qaar ka mid ah madaxda maamulka goboleedyada iyagana ay diideen marka xagee baasha iska qabsan laadahay in heshiis la gaaro oo xaaladii la dhaqaajiyo doorashadii dalka xagee iska qaban laadahay
runtii waxa iska qaban laadahay waxa loo baahan yahay dadku horta sideedoo markay heshiinayaan inay ilaa heer kalsooni ku qabaan labada dhinacba isku qabaan in heshiiskaasi la fulin doono bilihii la soo dhaafay dhaqankii ka socday dalka ma ahayn mid kalsooni gelinayo in heshiisidaas la fulinayo waana sababta ay hadda Puntland iyo Jubbaland runtii uga jinbadeen inay ka qayb galaan wadahadalka socda kow maxaa yeelay xalay waqti dambe dowladdu waxay soo saartay in ajenda ay shirka u soo saartay ajendahaasna sida muuqata Puntland iyo Jubbaland lagama tixgelin shirku dadka uu ka dhexeeyo waa inay ajendihiisa ka heshiiyaan lagama heshiin kow labo weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga xitaa goobta lagu shirayo waxaa runta ayaan darra ah oo qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shirayo annaga mas-uulka ah oo wax dhiba kama imaanayaan saasay tahayna saaka markii meesha la tagay waxaa soo baxday weli amniga inaysan dhinacyadii oo dhan ku wada kalsooneyn marka meeshaan kalsoonidii yaa dhimatay aad u dhimatay kalsoonidii in lasoo dhisay u baahan tahay si loosoo dhisana dhinacyada gaar ahaan dowladda gaar ahaan qofka markaas kursiga ku fadhiya isagaa laga rabaa inuu dadka uu kalsooni geliyo
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta cabdiraxmaan yuusuf cali caynte wuxuuna u warramayey qadar maxamuud xareed
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho midda siyaasadeed iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee Pew ee fadhigeedu yahay magaalada Washington Ismaaciil Bila Xasan waxa uu maadada cilmiga kombiyuutarka iyo waxa ku xiriira uu ka dhigaa jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado
internetka markii la alifay waxay ogolaan ka dhashay social media-dan ayaa kamid ah hadafka ugu weyn marka aad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meel kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya online-ka hadafka ugu weyn horta kaas u ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaala dhinaca ganacsiga badeeca online-kii ama social media Facebook adoo isticmaalaya oo kale qayb dan u leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada aad iibsanaysid xayaysiinta ayaa loo isticmaalaa xataa dhinaca macnaha siyaasadda saameyn badan macnaha ayaa lagu sameeyey iyadoo social media iyadoo la isticmaalayo waxaa la kordhiyey dadka ka qayb qaadanaya macnaha electionska ama doorashooyinka codbixiyaasha codbixiyaal badan inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyadoo social media la isticmaalayo ayaa la kordhiyey marka nolosheena dhinac walba hadday ahaan lahayd ganacsi hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro waxaa waay saameyn weyn ayuu ku leeyahay teknolojiyadan waxa waaye faa'iido iyo faa'iido darra mar walba ayay leedahay waxayna ku xiran tahay qofka sida uu u isticmaalo ay ku xiran tahay
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida ayaa haddana waxa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu markala sharaxayo Dr. Ismaaciil Bil Xasan
had arkaysa for example dadka qaar shee haday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya marka sidaas oo kale hadiiba aysan isticmaalin Facebook ama Twitter ama kuwi kale TikTok wixii kuwi ugu dambeeyay waxay naqanaysaa in qofkii uusan joogi karinba marka waa xaalad kale waaye xataa waxay abuurtay macnaha hurdi la'aan waxaa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxaa kamid ah hacking macnaha in lagu usam account-kaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato taas waa dhacdaa waxaa kaloo dhacay in macnaha la isticmaalo identity theft waxay dhacaan macluumaadkaada in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada in lagu furto account ama Facebook account ama Twitter account marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaada la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uusan ahayn ayadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha qatarta oo ka dhashay waxyaabahan social media ay ka mid tahay waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social media Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ki waxaas markay ku mashquuleen waxaa dhacday marka in grade-kooda uu hoos u dhaca in macnaha waxbarashadooda ama maxaladaha academic performance-gooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas taasna waa mid kale waxaa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin marka mar walba qofku uu galo social media-dii ama Facebook-dii ama Twitter-kii waxyaabo badan dad oo soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflado ay ka qayb galeen ama waxyaabahaas oo dhan markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaabo badan ba ay ka maqan yihiin marka xanuun waya iyadana macnaha qofkii waa laga taguleeyahay macnaha
tartana saluug baa imaanaya
oo dadkii oo dhan macnaha tartana ayadoo la ordaayo oo kale waaye marka qofkii wuxuu isleeyahay you know waaba laga tagay adiga waa waxyaabo badanaa macnaha akaa maqanba macnaha waa iyadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social media-ha
aqooyahan maxamed nuur aqalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka eleyska v o eda uga warramay isagoo ku sugan magaalada london faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan oo aakhira adduunya ka anfacisa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa oo adda maanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta islaamka iyagoo kugu soo gaarsiin kara aaladaas social media-ha oo maanta meel walba laga dhegeysto waxbarashadaa looga faa'iideysan karaa oo maanta hadda weliba waqtiyadan la galay coronaviruska dunyadii waxay noqotay aaladda social media in aada loo isticmaalo maqlay muuqaalba waxyaabaha kaloo hadda casriga ay hadda aad iyadana loogu sii faa'iideysto ama xitaa waxaa ka mid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aada ogtahay in xukunkii ama muradkii badda ee soomaaliya ee kenya lagu qaaday oo xagga aaladaas maaragtay maqlay muuqaalka ah waxaad kaloo uga faa'iideysan kartaa dad aad isweyseen sida qoysaskoo kale oo meelo fogfog kale jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel kusoo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo samaysan kara qolal ay isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayey social media dhexdiisa iska dhexhela yacni markaa tan kaa fiirso waa positive waana dhinaca wanaagga weliba mid iyo laba laguma soo koobi karo
qalimow ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iideysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya
cad aysaba in family ama dad isqaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan laisla hadlaynin xaaskana ay haysto mobile ay social media ku dhex jirto odagina ku jiro caruurtii xitaa laga yaabay inay kor la saa السوشيال ميديا كتير وفاميلي جبا أي يراي سايبا سل هذا كي بيرسنالي خصمي اللي سكولها اللي جري فاميلي كده زمان كان عكس استبع سكولها اللي جري حتى أجري أو ملا قاركود نين تعرى كده على طرف يعني أي بنا قتل الكفر حتى أما 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 وضعه ودرامة إن سلانتو أي آد وقت بدأ وقعدة السوشيال ميديا أي ودرامة إن فعبرتي يعني معرتي أي واحد الله قبل because of وقت بدن أي كوك هذا نيسا سوشيال ميديا وهذا كيس تبون قفوا سلف فديه أنسلها في إنه مال سلف فديه هذا نقفوا الباب موبايل تسوسي جيرو أو سوشيال ميديا كده جيرو أو وحون وكم مشغول سيها وأنا سلها زينين صحابتي لايف كلها اللي جيرو سوي ما نجري حتى واحد لقيا لا هدي لي سوي ما حتى أو كافتيريا مال وهذا فديه هذا كيس إن الكلام مشغول وحرك بعد أو نقول باب موبايل تسوسي جيرو أنت شيء كيس نيسا حلقة الله بجير سبع جير أفر جير إنه قف كافتيريا موبايل كأو مسكح جسم حتى هاف attention kiis aad wada helino halka uu ku maqan yahay waxa kale oo jiro dad u adeegsada waxyaabo oo anshaxuma ah oo ay ku soo bandhigaan oo la tigeedaan u fiicnay bulshada in lagu dhaafafiyo oo iyada loo adeegsan karo sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo baareti lagu qoraa lagu qoro ama maarif meelhiisa la saaro meel kale oo ki wanaag aad ku ogeedo sawirta laga sameeyo xun oo wajiga xun laga bixiyo oo image kiisii qofkii shubacdiisii sharfti looga ciyaaro waa isna islaaga asaga laga soo baxaa qofkii aad sawirkaaga si uu kala soo bixi kara social media dabcan waxa kale oo jiro dad waxa jiro qabyaalada ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed uu isticmaala oo ama dad xitaa laga yaab isticmaalkaas kelmadaha qabaailka uu isticmaalay ee laba qeyb soo dagaala ama jifoyn isku waayaan waxa jira niman siyaasiin oo adeegsada oo club house oo kale oo aad arkaysa nin siyaasi oo la hadlay waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah dadna way kicisaa dadna way damisaa social media haantii
adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka suugaanta iyo siyaasadda iyagoo xoojiyay saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada sida uu qabo aqoonyahan maxamed caalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya dalka fiilana degan
waagii hore waxay isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya ruwaayadaha gabayada qabaal isku mirin jiray hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba inta aqoonta u leeyahay social media markay filisay golaha baarlamaanka Soomaaliya shakhsiyaadka isticmaala social media oo twitteradooda ama facebookadooda madaxda mucaaradka wasiirada dadka culimada ah waxaad moodaa in saameyn ku yeelanayaan haday arrimaha bulshada ka hadlayaan haday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha haday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada dood wanaaga dhinac kasta ila waxaan moodaa saxufiyiintu qofba qof ka fahamsay social media inuu saameyn ku yeelanayo dhalinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo leh helba wax soo qoray helba wax qoray marka waxaan moodaa in hadda uu social media Soomaaliya iyo caalamka marka hadda individual ka la qaybiyo waxa weeye wax dhibaato ah soo qoray marka xil dhibaanadu say u kala isticmaalaan ee wasiirada saas soo socda kusameen ugu yeeshay social media ee Soomaaliya
marka waxaad leedahay shakhsiyadii uu xoojiyay oo dad aan social media la anti la ogaan lahayn ama la baran lahayn ba la bartay
hadda waxa uu leeyahay hadda aan magacaabayo ee aad way la garanaysaa wariye senior aad tahay bal xil dhibaanadu fi wax weeye helba soo qoray maanta waxaas markaas warbaahintu ku adeegsanaysaa dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda ka hor ee wax aad taageertay ama wax aad tirin waa lagu soo bandhigaya oo recordingkaagii 2011 yeelay ilaa 2020 taariikhdaadna social media wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalin hore sheegtay wax cusub looga dhigo taas dhibaatay keentay oo waxay warbaahintii way khalkhalisay shaqsigii way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 uu meel kale tagay waxa la soo saaray wuxuu shubaamisaray 2019 markasta social media wuxuu xoojisay shaqsiga waxayna baabicisay dhaqankeenii suugaanteenii kaljirkeenii ka qaybsanaantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursad u helin waa la iska ilaawiyo in laga hadlo
marka waxaad leedahay shaqsigii social media isticmaalay siyaasiya oo maanta wax ballan qaada oo dadka ku xuxuta oo doorasho ku gala Brito marka wixii uu ballan qaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku cadaan weeyso in recordkiisa ama wixii laga diiwaan geliyay social media ay wali ku jiraan
waxa kugu jira markhaatiga nool ba social media waxa weeye wixii baa yaala waxaad aaminsaneed iyo waxaad ka tagtay markaas xujiga kugu noqonaysa dhibkaas uu leeyahay marka individualku maadaama institution uu ka tagay oo uu Twitter furtay oo uu Facebook furtay oo YouTuber uu noqday oo uu shir jiraa id qabtay kelmadaha siiba hadda waxa halkiisa kelmado badan baa jira oo mataqaana ka soo baxay mataqaana madaxweynaha hadda wadanka jooga maxaa Cabdulla Farmaajo wasaaraha hore khayre madaxdi madaxweynaha hore waxaad moodaa social media Soomaaliya political ka inaanu odayaasha dhaqanku aanay isticmaalin taas wax ajeeb ah wariyay culadu social media kelmadda ugu caas waxa weeye ila meereysay ay ugu yaab badnayd kelmadii nin mataqaadna very simple ah oo suuxin Soomaali la maray kelmadda social media kan noqotay booming waxa kale oo noqotay qof wallahi oo ah Sharif Sheikh Ahmed kelmadda uu yiri
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixin ku saabsan ganacsiga ka jira xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo aan wali ka soo kaban dhaqaale xumadii uu sababay xanuunka COVID-19 iyo mid kamid ah dadkii qaxootiga ku ahaa xariiqaha dhadhaab oo dib ugu laabtay magaalada Las Anod ee gobolka Sool oo ka waramaya xaaladooda nololeed iyo duruufaha adag ee ay wajahayaan kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay ganacsiga ka jira xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wali si weyn uga soo kaban dhaqaale xumadii uu sababay xanuunka COVID-19 iyadoo sanad laga joogo markii bandowga la saaray guud ahaan xariiqaha oo ay ku ganacsanayeen qaxooti badan oo Soomaali ah oo waqti dheer ku noolaa xariiqahaasi wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab warbixinta nooga soo diray
caabuqa COVID-19 ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay nolosha bulshooyinka gobolka kaas oo horaantii sanadkii tagay dowladda Kenya ku qasbay inay xanibto isku socodkii gobolada dalka iyadoo arrintaasina ay sababtay in hoos u dhac dhaqaale uu soo wajaho bulshooyin badan oo ku nool gobolka dhadhaab oo ah madal marti gelisay qaxootiga ugu badan ee ka soo qaxay Soomaaliya ayaa u muuqatay mid aan wali ka soo kaban dhaqaale xumadii laga dhaxlay COVID-19 iyadoo sara u kac oo ku yimid ganacsiga qaybihiisa kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga ah ayaa VOA ugu waramay saameynta dhaqaale xumo ay ka dhaxleen xanuunkan dunida saameynta ballaaran ku yeeshay waa kan Iila Cabdi Xasan oo arintaasi ka hadlaya
haddaan kaga sheekay micnaha ganacsiga aan ku dhex jirno oo xagga elektroniga ah aad iyo aad ayuu micnaha hoos ugu dhacay waayihii dambe haddii loo barbardhigo sababtoo ah waxaan ku tiirsanayn anaga arabaha kore ka iman jireen korki imaanshahoodina micnaha waxaa waaye dollar ahaan unbaa lagu soo kala iibsan jiray middaas aweed micnaha COVID-19 kan soo u dhacay wixii dhan kor bay u kaceen yani dadkii oo micnaha wax gadanaya iyo populationkiina tan awqood wuu yaraaday oo siday micnaha noo soo wajihi jireen middaas mid lamid micnaha hadda telefoonka micnaha beri hore camal ka soo qaad $100 camal ayaa baac ugu hooseeya la gadi jiray haddii laakiin wuxuu maraa ilaa iyo $100 $100 meelahaas uu maraya marka dadkii micnaha ayayna dhaqaalihii micnaha ma haystaan wixii dhan micnaha waxay noqday marka inay hoos u dhac uu ku imaaday anaga haddii beryahan haddaan micnaha aan qiimeeyay micnaha xaaladdayda yaani tukaanka aan ku jiro aad u jeedo waa iska fadhinaa mostly micnaha waa maalintii waxa laga yaabaaba inay la iimaan waaye
oo hadalkiisii wato ayaa sheegay inay ku adag tahay inay bixiyaan kirada goobaha ganacsiga ay haatan ku jiraan sababo la xiriiro dhaqaale xumada ka jirta suuqyada xeryaha
tiyo micnaha haddana liga sugayahay kira noloshii maaraynteeda kale iyo waxyaalo kale badan oo meesha ku jiraan marka COVID-19 waxaan leeyahay micnaha xaaladdiisa aad iyo aad buu dad u saameeyay wallaahi dhaqaale ahaan haddii la fiiriyo micnaha uma malaynaya inay mar dhow ama haddii kale bilaabi soo socon in laga kami doono maxaa yeelay qaxootiga marka wuxuu ku tiirsanaa micnaha dad dhaqaale oo kor uga soo diray waxaasay ku tiirsanaayeen wixiina micnaha sidii la rabay micnaha waay u helayihiin dadkii xagga jiraa waa iyagaa cabashadoodii waxooda ay ka cabanahayaan maxaa yeelay qaxootiga marka dan yar buu iska ahay dadkiisina micnaha wixii meesha uu ka helo wax badan oo asiga hataa ku filnayn waay marka dadka uu ku tiirsanaayay waa dadka kor jira un buu ahaa marka tii haddana waxaa waaye hadduu bahalkan uu saameeyey ماشي محيا لمرك وعواي زيرو تايم زيرو
إذا سوحمي كتبت قناعستي حياة حدنا ولي قناعستي بغن يا دبنا النقضي قبشادي سوق حدا دي حلي أو كاميرا سوق دي اقوه وين حريا هذا داب وكان صديق عبد الليبو أو كور رميا ولاسة كجرة قناعستي يا دباتوين كده حلين دبكي بلكور باب قناعستي حرارة
ولا لعب سنان واتكون مع سنتاي بقولك وبقول هذا ما نسوا قرتي حرارة قحطي ريحلي هني وكوب الله ما جاي صديق دو كشقي إلكترونيكا مدة سنة ده ما دام أو كوفيد 19 وسجري حس أهاته لكن أنا وحناصي ديرا واحد دبل ده هايو ومجال نبني قوتي حدا الدين يدق واحد هلنا وانصور نقولناي الحمد لله سوقنا هدي واسكي قرنيو قحطي حالدي سوا وقت هاي حس أهاته دينا وحقوسه غنا dadkii nala macaabilay oo nala shaqeysanay oo customka aha ayana wixii hore waxa u bartay adigu waxaad waa isku dhaxnoon leeyahay bulshada wixii qofka inuu qaato wixii hadana bishii markii mishaarka uu soo dhaaf hadana wuxuu kaga keen karo uu kaga keeno saas waxa qofad saas lagu shaqeysanay laakiin si hadda dadkii kor jiray deen dadkii way u diideen dadkii markaa qaxootiga aha waxa aqabada markaa ay taagan tahay qofkii in adigana ay dib ay kugu tahay wixii aad deen ku soo qaaday inaana sii bixiso marka saasa jista qaxootiga
waa tahay in dibkeedan ka soo gaaray gubashada suuqa boqolkii boqol waa ka soo kabatan ma la leeyi karaa
maya wax ka soo kabashada dhahayo ma jiro wallahi wax kabashada dhahayo ma jiro qaxootiga waxaa kaloo jira dad badan oo ganacsata qaarkood inay suuqa iskaaga baxeen waxay ku soo noqdeen maadaama ay waayeen suuq waad aragtaa adigaba indhahaada ku macalin in waxba uunasan ka jirin oo suuqu iska fadhiyo
ugu dambeyntiina culayska dul saaran dhaqdhaqaaqa ganacsiga xariyaha ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan oo dan yar ah kuwaas oo aan awoodin inay la jaanqaadaan sicir bararka xilliyada qaar ku yimaada raashinka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin bulshada qaxootiga ah
anigu magacaygu waxaa la dhahaa xasan cabdiyarow waxaan ka mid ahay ganacsatayaasha xarada dhagaxley khaasatan dhadhaab waxaan ka ganacsadaa bagaashkaasoo dadka iga qaataan ana aan kor ka soo qaato waayadan bagaashkii kor u kacay waxaa ka mid ah waxyaalaha kor u kacay sokorta ka mid ah waaga hore waxaan ku qaadan jirnay 1700 aan ku soo qaadan jirnay haafkii loorkina waxaan ku qaadan jirnay 3000 annagana waxaan sii gadi jirnay 3000 iyo waxaan sii saarin jirnay marba sidii suuqu u yahay hadda wixii dhan kor bay u kacin caanaha waa idan horta kor bay u kacin caanaha waxaa ka mid ah caanaha waxaan ku soo qaadan jirnay 1700 aan ku soo qaadan jirnay haddana waxay marayaan 1600 ay marayaan haddii sheegi 1700 aad ku soo qaadan jirtay oo aad gali jirtay 1400 1300 adiga wax ka raasin jirtay sheegi asaga ahantiisa dumaanta marayo 1600 maxaa ka raasinaysa waxba kuma jirto dadkiina waxay ogsiin inuu aanaha ahaan jireen 1300 1400 ay noo qaadan jireen haddii dadkii waayada ogaay hadda waxay u maleynayeen inay annaga aan ku darsanay annaga ahaanteena aan sababnay silbararka kor u kacay annaga ma ahan waxaa way dhinaca doolarka oo kor u kacay
xeryaha waxaa ku nool qaxooti dhaqaal ahaan aada u hooseeyo oo qaarkood ay ku adag tahay inay saddexda waqti ay helaan cunno ay quutaan cabdisalaam salas v o a حريها دداب
هذا يوم هاتسيني هاي عبد السلام أحمد سلس أو 40 سنوغة سود ري حريها قحوتيغا دداب دالكا كينيا مركنا وحاد كسو دواتان كالميه سوغانتا انسوغ ابتو هستي سامانتو دد باي دبتا وحا كلو قين يسكري كبعية سامانتو دد باي دبتا ومها قربا سياد قربا تيرا سوعانو ملاها سار باي قبان دميغا ساحب له وحايل كسسا وناغا سمان تتفاي بتا ومها قربا سياد قربا تيرسو عنه ملاها
I'm so mad. عالم وحو حاسي الدالي شلون حال الرماك داي وحو حاسي الدالي حاسي الدالي
qoysas badan oo qaxooti ku ahaa xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo dib ugu laabtay dalkooda ayaa sheegay in dhibaatooyin ay ka mid yihiin deegaan xumo iyo daryeel la'aan ay ku haysato magaalada Laascaano ee gobolka Sool. Luul Cali Jaamac oo ka mid ah horjoogayaasha dadka laga celiyay xiriiraha qaxootiga ee Kenya ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay waayahooda nolosha iyo inta qoys ay ka kooban yihiin. Wariyaha V O E-da Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa wareysigan la yeeshay.
Wadanka Kenya qaxootiga halkaas aan ahayn waxaan ahayn dadkii la soo qaaday ee la soo celiyay dalkoodii iyo dib celin lagu sameeyay de halkaan markaan nimanka leh xaalado badan baan la kulanay xaaladahaas oo de kulli qof waad garanaysan ka yimi wadanka yimi kulli de dibkiisu way tahay marka waxaan la kulanay anagu qoysas badan ah oo ah ka kooban ilaa 100 qoys meelahaas oo dad ay ku jiraan xataa carab ah oo dadkii yaban kasoo qaxay oo iyaguna xaqiinta kinay madinadana markii dambe anagana soo raacay anagii dad badan aanu nahay de kulli halkaan waxaan ugu haystaa dhibaatooyin aad u badan oo ka mid ay tahay aanu deew haysan degan oo degankayga anaga u dhalanay haddana aan haysan de dhul aanu mar hore ka tagnay anaga wadankii yaryar ka tagnay hadda ku soo noqonay oo aanan haysanin deesnaan rumay aanan haysan waxbarasho ma haysano meelo maaragtay quxuntiga lagu qaadilay oo wax lagu siinayo oo ma lihin xeryo oo kaliya nolo xiraysan lagu xireeyay male dadka kan iskala joognaa marka
bal waxa adiga warantaa tirada qoysaska dadka soo noqday intay leegihiin iyo goobaha ay ka yimaadeen marka laga hadlayo xeryaha qaxootiyada ee ku yaala Kenya
xeryaha qaxootiyada dadka ka yimi waxay ka mid yihiin ilaa 100 qoys hadda ilaa 40 adu konton baanu nahay marka way badan yihiin dadkaas walaalde wallahi waxay ka kooban yihiin caruur iyo hooyooyinkood iyo xaasas ay wax walba leeyihiin hataa dad waxaan ugu jiro curyaama oo maaragtay aan waxba haysanin oo aad u dhibaataysan oo dadkoodina halkan mar hore ka tagaan oo ciidamada hadday doonto u joogin baalkan baan ugu jira waxaan ugu jira xataa dad reer xamar oo wadankii markay tagaan xamar tagaan waxba la qabsan waayo dhulkan xataa ma suuraysaday wax halkan aan waxba ku haynin
bal waxa adiga warantaa nolosha halka ku haysateen marka laga yimaado waxaad ka mid ahayd dadka dibadejinta loo sameeyay ee doortay inay gobolka Sool ku noqdaan
haa waxaan ka mid ahayn dadkii doortay inaan ku noqono dalkayagii oo aan dabalciidayda hooyadaskayga wax la qaybsano laakiin markana halkan imi caqabado badan baan kala kulanay oo ah waxbarasho la'aan ilmihii ah iyo dhulkii aanu la qabsan lahaa iyo hay'adii la keentay oo wixii ay noogu ballan qaaday tiri waan siinaya aanan ka helin
waa gartay yaa dibadejinta idiin sameeyeena ballanqaadadii aad halkan ku timaadeen oo kale ma waxa idin halkan laydin keeno mayse in caawimada laydin sii wado maxaa marka hore laydin ku soo rarayna
waxaana lagu soo raray in caawimada horta muddo sanad aana la siiyo in waxbarashada ciyaalka sanad iyo laba bilood miyay ahaan sanad meelahana laga bixiyo in guryona loo siiyo in lacagna la siiyo dee wallahi waxna maan aha anagu aragtin dee markii ugu horreysay waxaana lagu soo rareen lagu keenay wax ka dambeeya maanan arkin wax caawimo danba maan arkin
bal waxaad iga warantaa baahiyaha gaarka ee hadda dadkani qabaan waxaad sheegtay in qaarkood ay shaqaysan lahaayeen oo aysan gacanta waxba ku hayn
waxaan doonaynaa in hadeerto nala saacido oo maaragtay waxnala qabto oo maalintii dadka maalintii way shaqaysan lahayd dadka dheheli lahayn waxaan ka rajaynaynaa in la qabato dawladdu waxyaalo badan oo ah inay muxuu ahaayey muxuu ahaay ganacsi oo kale hal abuur yacni dad waxaa jira gabdho farshaxanka yaqaano oo xinaha iyo waxaas meel ku shaqaysan xataa anaysan marka waxaan rabnaa in la saacido oo bal gargaar loo fidiyo dadka
dul waxaad ii sheegtay inaad adigu gudoomiye u tahay dadkaasi bal ka waran dadkani hadda qaarkood waxaad ii sheegtay inay jiraan qaar ganacsiya iyo rafurtay bal iga war
wallaahi de nolol maalmeedkooda unbay dadkaasi raadsadaan haddii ay heli lahaayeen wax sii kabankaba dawa ka sii fiicnaan lahaayeen
ka waran qoyskaaga iyo adiga halka bal sidaad waxbarasho halkan ay caruurtu kaaga heleen iyo waxyaaba adiga laftagaaga qabatay inta qoyskaaga ka koobaya bal naga war
aniga qoyskaygu waxa weeyaan hadda waa 6 qof laakiin anigu haddarta meesha waxaan ka furtay meel yaro bibita yaro iyo sandaqad yar maan iska waababsha oo nasadeeda kala carara laakiin ilmihii baan waxbarasho ay haysan taasi waxbarasho fiican bay lahayd dee wax naga saacido oo maanta aan isku bixin karno kharashkeedana dee maba leh kharashkeeda sayida halkan
markii xeryaha qaxootiyada laydinka soo celiyay miyeyna jirin in dhaqaale la idin siiyay aad gacan qabsi ka dhigataan ma jirteena
maya wana lagu balan qaaday markii hore ina rasiyo wax laakiin waxa maanahay waxaan la wadaagayaa waxaan leeyahay walaalayaal waxaan rabnaa in dadka masaakiinta ah oo halkan ku nool de la soo caawiyo la soo ogaado oo balcarruurt wax barashadoodii waxooda balina la soo eegan rabnaa waxaan rabnaa haddii aan anagu caawimo weydiisanayna in la siiyo oo dadku ku ganacsadaan oo deegaan horta deegaan qaar baan dadka low ah oo baahaysan baxta xariis yar ee deegaan haysan ee kirana iska bixin kareen marka waxaan rabaa in umada islaameedana wixii maqlayay wixii macal sida u furan maartay meelaha yar ee meheradaha oo laga shaqeysto kale ee maqaxiye yar taqofal bakraankis wuxuu kari karaa oo yaqaano in hadii la ilaado loo sameeyo
inagoo dib ugu noqonayna bal waxa laga warantay waa yaragnimada aad kala timaadeen xiriyaha qaxootiyada iyo dadkani waxay kaga duwan yihiin dadka ay dalka ugu yimaadeen oo kala balnooga war
walaal waxay kaga duwan yihiin dadkaasi dad dhisan waaye oo halkaas waxbarashada ilmaha qaar baa waxbarashadooda aad u fiican tahay markay xagga ka yimaadeen mid kale dad badan oo waxbartay gabdho badan waxbartay oo maarta farsamada gacanta xagga lagu bari jiray dadka oo waxbarashada la siin jiray oo dad waxay ahaayeen hay'ado ay isku haysta halkana waxa hay'ado helen ma leh marka kolay dad wax yaqaana oo badan waa joogan waxaa jooga kale wiilal farsamada gacanta yaqaana oo sida sariiraha iyo alaabooyinka iyo guryaha dhismaha iyo waxaas oo dhan ka shaqeeya oo shaqala'aan
waxaad kaloo hadalka ku dirtay in dad baajiro ka yimid waddanka yeman oo iyaguna ah dadkii dagaalada waddanka yeman ka soconaya kasoo cararaya waddanka suuriya
aad waan la kulmay dadkaas oo dad aada u badan iyaguna aadna u dhibaatay oo soomaali iyo carab isugu jira oo muxuu ahaa halkan mar dhaweyto way xafiisiyey halkan waxbay ku hagaajiyeen marka waan u tagay de kale dadkaas iyaguna masaacido way u baahan yihiin wixii way isku wada jiraan quxunti quxunti un waaye sida gabdhahayga sool iyo sanaagba dadkan muxuu ahaa quxuntiyada ah oo barakacyaashan waxba haysanin dee kale qof walba qofkiisa unbaa 19 maanta
taasi waxay ahayd luul cali jaamac oo ku sugan magaalada laascaanood waxay u warramaysay wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a tartamada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciribtiray koobka f a cabka kadib markii ay guuldarro kala kulmeen kooxda leicester city oo garoonkooda ay ku booqdeen labadan kooxood ayaa isaga horyimid wareegga sideedda ee quater finalka ee koobka f a cabka waxaana saddex gool iyo gool ku badisay kooxda leicester city iyadoo saddexda gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan ihanicho oo laba ka mid a u dhaliyey iyo telemann oo goolka kale u dhaliyey goolka keliya ee la timid kooxda manchester united ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda mason greenwood kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa ka badisay kooxda sheffield united kulan ka tirsan isla wareegga sideedda ee koobka f a cabka chelsea ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda sheffield united goolashana mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda ziyaj halka goolka kalena uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan norwood oo ka tirsan kooxda sheffield united kooxaha chelsea iyo leicester city ayaana xalay u gudbay wareegga semifinalka ee koobka f a cabka ee dalka ingiriiska sidoo kale dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga iyadoo kooxda arsenal ay barbaro 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda westerham united oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha saddexda ah ee kooxda arsenal ay kulankaasi la timid ayaa mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda lagazeed halka labada gool oo kalena ay si qaldan isaga dhaliyeen xidigaha susheg iyo dawson oo ka tirsan kooxda westerham united saddexda gool ee kooxda westerham united ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigeeda kale ah jesse lingard bowen iyo susheg oo isna gool iska dhaliyey kooxdiisana gool u dhaliyey kooxda tottenham ee kubadda cagtana waxay 2-0 uga badisay kooxda westerham united iyadoo goolasha labada ah ay u kala dhaliyeen ciyaartoydeeda kale ah mores iyo harry kane dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda ac milan ee kubadda cagtana ay guul diqi ah ka gaartay kooxda fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen kulanka labada kooxood oo Ahmed Adag ayaa kooxda AC Milan waxa ay ku badisay 3 gool iyo 2 gool iyadoo goolka koobaadna uu dhaliyay ciyaarihan Zlatan Ibrahimovic ka hor inta uusan kooxda Fiorentina u barbareynin ciyaarihan Bulgar Frank Ribery ayaana kooxda Fiorentina gool labaad u dhaliyay laakiin kooxda AC Milan ayaa dib ka soo rogaal celisay waxana 2 gool u dhaliyay xiddigeeda kala ah Chalhan Oglo iyo Diaz sidaasna guusha ay ku raacday kooxda AC Milan iyadoo soo yareysay farqigii dhibcaha ee lagu hoggaaminayay horyaalkaasi Reaga oo ahaa 9 dhibcood waxana ay ku soo koobeen 6 dhibic oo kaliya inkastoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa ee Inter Milan uu kulan u baaqday kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxa gool iyo waxba uga badisay kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku marti sooreen Atlanta waxay 2 eber uga badisay kooxda Verona Lazio waxay 1 eber uga badisay kooxda Udinese Sampdoria waxay 1 eber uga badisay kooxda Torino halka kooxda Napoli ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Roma oo garoonkooda ay ku booqdeen dalka Isbeen kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Gataf ay 1-1 isla galeen kooxda Elche Valencia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Granada Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Cadiz Atletico Madrid oo horyaalka La Liga hoggaaminaysana waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alaves kooxda Barcelona waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen wararkeenii ciyaarahana waa naga inta markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Deisha Dela waxa ku luuqaynaya Sharma Boy si Sharma Boy uu ku luuqeyay ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Deixa, 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 de